Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 21. Assalomu alaykum. Bugun 25-may juma, jonli efirdagi eshitirishimizning 2-soatini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusufiy olib boryapman. Yangiliklarni Hasanjon kuzatmoqda. Bugungi dasturimizda O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalindi.
Hamma yoz bosib ketgan kiruvchilar. Bayram chiquvi do'qmaydi.
Dunyo moliya bozorida bo'lgan kabi O'zbekistonda ham dollar kursi oshib ketdi. Juma kuni qora bozorda dollar 1 dollar 3000 so'mdan sotildi. Xalqaro tashkilotlar ortidan AQSh davlat departamenti ham O'zbekistonni tanqid qildi. Rossiya qamog'ida o'tirib chiqqan o'zbekistonlik muhojirlar hikoyalari. Dasturimizning ikkinchi yarmidan esa qurultoy eshittirishining yangi soni o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi programmasidan gapiramiz. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti dunyodagi inson huquqlariga oid navbatdagi yillik hisobotini e'lon qildi. Hujjatda asosiy e'tibor 11-chi yilda Arab bahorini boshdan kechirgan Yaqin Sharq va Afrika davlatlariga qaratilgan. Hisobotda aytilishicha, mazkur mamlakatlarda avtoritar rejimlarning ag'darilishi inson huquqlari vaziyatini yaxshilash imkoniyatini yaratdi, lekin hozircha bu mamlakatlarda beqarorlik kuzatilmoqda. AQSh Davlat Departamenti hisobotida O'zbekiston, Iron, Turkmaniston va Belarus inson huquqlari qo'pol tarzda buzilayotgan mamlakatlar sifatida tilga olingan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Toshkentdagi Chikalov nomli aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasida Rossiyaning Volga Dnepr aviashirkati uchun Il-76TD-90VD rusumidagi 3-chi samolyot qurib bitkazildi. Buni transportniy samolyoti birlashgan aviatsiya shirkatiga asoslanib UzDailyUz internet nashri xabar qildi. Il-76TD rusumidagi samolyot og'irligi 50 tonnagacha bo'lgan turli hajmdagi yuk va texnika tashishga mo'ljallangan yangi samolyot xalqaro fuqarolik aviatsiya tashkilotining barcha zamonaviy talablarga javob bera oladi va u demak eng zamonaviy pilotaj navigatsiya kompleksi bilan jihozlangan. Ayni paytda bugun Dragon nomli birinchi xususiy transport fazo kemasi xalqaro kosmik stansiya bilan muvaffaqiyatli tutashdi. Kema xalqaro stansiyadagi kosmonavtlarga yarim tonnadan ortiq zaruriy yuklarni yetkazdi. Qarorgohi AQShning Kaliforniya shtatida joylashgan fazo tadqiqotlari texnologiyalari korporatsiyasi tomonidan ishlab chiqilgan mazkur yuk tashuvchi raketa seshanba kuni Florida shtatidagi Cape Canaveral kosmodromidan fazoga uchirilgan edi. Qozog'istondagi Mang'istov viloyati markazi Aqtau shahrida viloyatdagi Janozin shahrining sobiq hokimi O'raq Sarbopeyev ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Sarbopeyev ish tashlagan neft zavodi ishchilari bilan politsiya o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlardan biroz o'tib lavozimidan bo'shatilgan. O'tgan yil dekabr oyi o'rtasidagi to'qnashuvlarda kamida 16 odam nobud bo'lgan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Fransiya prezidenti Fransua Olland oldindan e'lon qilmagan tashrif bilan Afg'onistonga keldi. Safardan maqsad 3400 nafar Fransiya harbiysini Afg'onistondan olib chiqish masalasini muhokama qilishdan iborat. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan so'zlashuvdan keyin o'tkazilgan matbuot konferensiyasida Olland joriy yil oxirigacha Afg'onistonda Fransiya qo'shinlari qolmasligini ma'lum qildi.
À la fin de l'année 2012, il n'y aura plus de troupes combattantes françaises.
2012 yil oxiriga qadar Afg'onistonda Fransiyaning jang qiluvchi qo'shinlari qolmaydi. Biz taxminan 2000 harbiyni olib chiqamiz. 2013 yil boshida va keyingi oylarda fransiyaliklar texnikani, bizning eng katta texnikamizni olib chiqish bilan shug'ullanadi, dedi Fransua Olland. Afg'onistonning Kapisa viloyatida fransuz askarlari bilan uchrashgan Olland o'z mamlakati qo'shinlarini olib chiqish NATO va AQSh prezidenti Barak Obama bilan muvofiqlashtirilgan holda amalga oshishini aytdi. 2013 yilga mo'ljallangan xorijiy yordam byudjetini ishlab chiqayotgan AQSh Senati qo'mitasi Usama Bin Laden yashiringan joyini topishda yordam bergan shifokor Shakil Afridi 33 yilga ozodlikdan mahrum qilinganiga norozilik tariqasida Pokistonga ko'rsatiladigan yordamni 33 million dollarga kamaytirishni tavsiya qildi. Xorijiy yordam byudjeti loyihasining yoz faslida Senatda ovozga qo'yilishi kutilmoqda. Pasham kuni AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Afridini jazoga tortish uchun asos bo'lmagani haqida bayonot berdi. Musulmon birodarligi harakati o'z nomzodi chorshanba payshanba kunlari Misrda o'tkazilgan prezidentlik saylovining birinchi bosqichida eng ko'p ovoz olganini iddao qilmoqda. Misrda prezidentlik saylovida berilgan ovozlarni sanash boshlangandan bir necha soat o'tib Musulmon birodarligi o'z nomzodi Muhammad Mursi birinchi o'rinda ekani, sobiq prezident Husniy Muborak davrida bosh vazir bo'lib ishlagan Ahmad Shafiq ikkinchi o'rinda borayotganini bildirdi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Turkiyaning Kayseri viloyatidagi Penarbashi shahrida xudkush shaxs portlovchi moddalar joylangan mashinani politsiya idorasi yaqinida portlatgan oqibatda xudkush hujumchi va politsiyaning bir xodimi o'ldi. Turkiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, bugungi portlash paytida yana 20 kishi jarohatlangan. Hozircha hujumchi mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olmadi. Shu paytgacha Turkiyada kurd ayirmachilari, islomiy jangarilar, jumladan Al-Qoida va boshqa o'ng qanot guruhlari portlashlar sodir etgan.
So'nggi soat yangiliklari bilan Hasanjon tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi programmasiga gapiryapmiz. O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq chalindi. Xalqaro tashkilotlar ortidan AQSh Davlat departamenti ham O'zbekistonni tanqid qildi. Rossiya qamoqlarida o'tirgan yoki o'tirib chiqqan o'zbekistonlik muhojirlar hikoyalaridan dastlabkisi bugungi dasturimizda. Dasturimizning ikkinchi yarmidan esa qurultoyishtirishning yangi soni o'rin olgan bu Ozodlik radiosi programmasini gapiryapmiz. O'zbekiston maktablarida so'nggi qo'ng'iroq yangiradi. 25 may kuni chalingan so'nggi qo'ng'iroq 2011-2012 o'quv yillariga yakun yasadi. O'zbekiston maktablarida bu yil 500,000 ortiq yoshlar kollej va litseylarda kasb hunar o'rganish va bilimlarini oshirish yo'lida o'qishini davom ettiradi. Mavzu tafsilotini esa Sadriddin Ashur davom ettiradi.
25 may kuni Toshkent ko'chalari o'zgacha manzara kasb etdi. Maktablardagi so'nggi qo'ng'iroq tadbirlaridan so'ng minglab bitiruvchilar ko'chalarda, istirohat bog'lari va ko'ngilochar maskanlarda o'quvchilik davrining so'nggi onlarini sinfdoshlar bilan birga o'tkazishni ixtiyor etdilar. Toshkentdagi maktablardan birining 9-sinfini bitirgan Narimonning aytishicha, bu kun bitiruvchilar uchun haqiqiy bayram bo'ldi.
Hamma yozib bosib ketgan bitiruvchilar. Bayram. Bayram chiquvi davom etmoqda. Ko'plar shu oq ko'ylak bitiruvchini sinov olishgan. Ko'chalardan chiqib yo'q. Ham bu avtobus metrolarni ko'rasiz, parkda ko'rasiz, hamma parkda. Man bozor parkda ham to'lib yotibdi odam. Nima Disney bor, Disneyga kirishdi. Ular mazza qilishdi. Tasvir ovozini ozgina havozor bo'lib, quyosh 29-30 darajasi normal edi. Hamma yozdi.
Deydi Narimon. Toshkentdagi 247 maktabning o'zini tanishtirmagan o'qituvchisi ham so'nggi qo'ng'iroq tadbiri yaxshi o'tganligini aytar ekan, tadbirdan so'ng hech qanday xayrlashuv kechalari uyushtirilmaganligini ta'kidladi.
Har xil o'sha o'quvchilar o'ynashdi, faxriyoliklar berishdi.
Hamda bir nimalar bo'lmaydimi? Uchrashuvlar bal dedaligi uchtirma kechalari.
Yo, bizda unaqa narsalar bo'lmaydi.
Unaqa bo'lmaydi.
Shu soat 11 da tugagandan keyin sraz uyga ketishdi.
Deydi maktab o'qituvchisi. O'zbekistonda so'nggi qo'ng'iroqdan keyin bitiruv kechalari o'tkazilish taqiqlangan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda 561,141 nafar yoshlar 9-sinfni, 8227 nafar yoshlar esa 11-sinfni bitiradi. O'zbekistonda majburiy ta'lim 12 yil qilib belgilangan. Maktabni bitirgan barcha yoshlar kollej va litseylarda o'qishni davom ettirishlari shart. Ba'zi o'quvchilarning kollejlarda o'qishni tashlab, xorijga ish izlab ketayotganligi sababi og'ir ijtimoiy hayot va kollejlarda yetarli bilim berilmayotgani bilan izohlanadi.
Yani bu yıl Özbekistan maktablarını 500,000'dan artık yaşlar bitirip çıktı ve aynı mavzuge bağışlanan kurultay iştirişini dasturumuzun ikinci yarımıdan tinglashingiz mümkün. Bu Azadlik Radyosu Praga'dan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi. Keyingi kunlarda dunyo moliya bozorida kuzatilgani kabi O'zbekiston qora bozorida ham AQSh dollari kursi oshib ketdi. Juma kuni Toshkentning ayrim nuqtalarida 1 dollar 3000 so'mdan sotilgani aytilmoqda. O'zbekistonda valyuta oldi sotisi odatda qora bozor orqali amalga oshiriladi. Buning sababi qora bozor kursi va O'zbekiston hukumati belgilagan davlat kursida o'rtasida 30-40 foizlik farqdir. Mamlakatda faoliyat yuritayotgan xorijiy shirkatlar esa o'z aylanmasidagi so'mni konvertatsiya qilish muammolariga duch kelmoqda. Lavhani ketasiz mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
O'zbekiston qora bozorida AQSh dollarining milliy so'mga nisbatan qurbi keskin oshib ketgan. 25 may kuni 1 dollar 2980 3000 so'mdan ham sotilgan. Ya'ni 100 AQSh dollari qariyb 300 ming so'mni tashkil etgan. Bu so'nggi oylardagi rekord ko'rsatkichdir. Bir hafta avval qora bozorda valyuta furushlar har bir dollar uchun 2700 so'm so'rashgan.
Да, поднялся прилично. Плохо, конечно. Конечно, плохо. На цены влияет. В основном на импорт.
Dollar juda ko'tarilib ketdi. Bu yomon albatta, narxlarga ta'sir qiladi-da. Asosan import mollari narxi oshadi deydi Jasur ismli Toshkentlik talaba. O'zbek so'mining AQSh dollariga nisbatan qadrsizlanishi O'zbekistonda yillardan beri muttasil kuzatib kelinayotgan jarayon. Dollar kursining yana toshgani, O'zbekistonda AQSh valyutasiga ehtiyojning ortgani hamda xalqaro darajada dollar qadrining ko'tarilishi bilan izohlanadi. O'zbekistonlik iqtisodchi Jahongir Shorsalimov fikricha, masalan, xalqaro darajada dollar qadrining ko'tarilishi ham O'zbekiston dollar narxini ko'taradi. So'nggi bir necha kun ichida jahon bozorida AQSh dollarining boshqa valyutalarga nisbatan qurbi muttasil ko'tarilmoqda va mana shu holatning O'zbekiston qora bozordagi dollar kursiga ham ta'siri bo'lyapti deydi Shosalimov. So'nggi kunlarda so'mning tobora qadrsizlanishi va dollarning kuchayishi tufayli aksariyat odamlar o'z mablag'larini AQSh dollarida saqlashga o'tishgan.
Ko'tarildi. Bizning o'zbek pulimiz qadrsizlandi. Bu degani o'zbek puli qadrsizlanib, dollar nimasi qadri oshdi. Har yili oshadi. Odat bo'lib qolgan oshib kelyapti. Hali biror marta aqiga qaytganimdek, bunga hali biror marta tushmagan. Bir me'yorda ketyapti bu narsa hozir.
O'zbekistonda AQSh dollarining milliy so'mga nisbatan rasmiy kursi esa o'zgarmay turibdi. O'zbekiston Markaziy banki 1 AQSh dollari narxini 1868 so'mu 65 tiyin qilib belgilagan.
Bu valyuta erkin qo'yib olish kerak. Erkin qo'yib, erkin sotuvda erkin olib sotdi bo'lsa, unda ko'tarilmasdan tushadi bo'ldi. Qora bozor ham tushadi. Erkin valyutaga bo'lsa shundan bo'lib turaveradi.
Aksariyat sobiq sho'roviy mamlakatlardan farqli o'laroq O'zbekistonda shu kungacha valyuta oldi sotdisi uchun qora bozorlar mavjudligini, mamlakatda faoliyat yuritayotgan xorijiy kompaniyalar uchun esa so'mni konvertatsiyalash hamon qiyin ish bo'lib qolayotganligini qayd etish joiz.
Bu Ozodlik radiosi, demak, keyingi kunlarda dunyo moliya bozorida kuzatilgani kabi O'zbekiston qora bozorida ham AQSh dollari kursi keskin oshib ketgani aytilmoqda. Juma kuni Toshkentning ayrim o'sha qora bozor nuqtalarida 1 dollarning narxi 3000 so'm qilib belgilangani aytilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Endi esa diqqatingizni mamlakat tashqarisida mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar taqdiriga oid mavzuga qaratmoqchiman. Rossiyaning turli mintaqalarida joylashgan sanoqsiz qamoqxonalarda o'zbekistonlik muhojirlar soni ko'payib bormoqda. Ozodlik radiosi Rossiya qamoqxonalarida o'tirgan yoki o'tirib chiqqan o'zbek mahbuslari bilan suhbatlar turkumini boshlamoqda. Bugungi birinchi hikoyaning qahramoni Moskvadagi Kalaminsk tergov izolyatorida qamalgan, qamalib o'tirgan Abduvali ismli mahbusdir.
Moskva viloyatining Kalaminsk tergov izolyatorlaridan etapga yuborilishidan bir kun oldin ozodlik bilan suhbatlashgan Abduvali sodir etmagan qotilligi uchun sud tomonidan 12 yillik qamoq jazosiga mahkum etilganini gapirib berdi.
Men aka bu yerda, короче, Коломск sentralidan ketishdim Коломнага. 5-da 2-si bilan, короче, aka chisto po bespredelu yopishdi. Olgan telefonim uchun, короче, qamaldim. Bozordan telefon olganman 2,5000 so'mga, aka Nokia. Bu telefon, короче, o'lgan odamning telefoni bo'lganda, aka.
Sotib olgan.
Sotib olganman 2,5000 so'mga, aka. 3 kunmi, 4 kundan keyin o'sha telefon ishlatganimda o'sha meni narsalar topishib, qamashib, 12 yil surib berdi menga, короче, aka. Chisto po bespredelu yo'q, hech qanaqa
narsa. Telefon o'ldirilgan odamniki ekanmi?
Ha, u telefon o'ldirilgan odamniki bo'lgan aka, qarochi. Sutim bo'ldi meni, sud prisajni sud etkildi meni akajon. Bitta dokazatelstvo yo'q. Simdan patirpeshidan bitta nur zavlini yo'q akajon. Fakt, qarochi, ubistvo, men o'ldirganligimda yo'q. Bitta svidetelim, svidetel aytayapti, bu odam o'ldirmagan u odamni. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganman, boshqa odam o'ldirgan bu odamni. Bu o'ldirgan odam, qarochi, sifatining telosложения bo'lgan, qarochi.
Ya'ni o'sha o'lgan odamni sizni bo'yningizga kelib, siz aybdor qilishdi, shundaymi?
Meni, sen o'ldirgansan deb.
Siz hozir qayerda o'tiribsiz?
Moskva viloyatidaman, aka. Siz o'zingiz aytdingizmi? Meni oldimda akajon O'zbekistondan, Tojikistondan turmada, mana shu turmada pashti 90% o'zbek tojik bolalar, hammasi o'zini qilmagan ishlariga o'tirgan bolalar. To'ka bilasizmi nima uchun o'tiribdi? Osho jinoyat ish bo'lingan joydan o'tib ketayotganda el bo'lib qolgan ana shu yerda, ana shu uchun, qarochi, bu
ya'ni
militsiyalar akajon, operlar mana shu bo'yniga deb bo'yniga ilib akajon, qarochi, срок berib 1.5-2 yil срок berib qamab yuboryapti aka, qilmagan ishlariga.
Abdulla, sizga O'zbekiston tarafidan yoki mana elchixonadanmi biror kishi kelib, mana Moskvada tergov izolyatorida o'tirgan ekansiz, biror kishi xabar oldimi? Advokat keldimi?
Advokatim bor, advokatimga pul berolmadim, pulim yo'q. Qilmagan ishimga men 1.5 million pul so'radi men advokat. 1.5 million pul bersang, men senga yordam beraman dedi. Men 15 ming-20 ming oylik ishlab yurgan bo'laman. 5-marta sudim bo'ldi, meni 12 yil срок berdi. Hozir etapni kutib o'tiribman. Endaki boshqa yurtda yashab yuribmiz, kelganimiz уже bu yerga, qarochi, biz aybdormiz, biz gunohkormiz bularni oldida.
Ancha 1.5 yildan ortiq o'tiribsizmi tergov?
Men aka 2.5 yildan beri o'tiribman. 2.5 yil bo'ldi, mana 2.5 yilda sudga qildim. 3-4 ta sentralda o'tirdim. Bu yerda akajon, bu yerda ko'chadan aloqa, lishna atnashenya bir-birimizga, даже aka-ukadan yaqin atnashenya akajon, o'zaro atnashenya tomondagi mana bu forma kiygan odamlarda, administrator tomondagi, biz ular uchun odam emasmiz aka. Biz ular uchun prosta hayvonni singari odamga atnashenya qilgandek qilinmaydi akajon. To'ka azob i все.
Yoshingiz nechida sir bo'lmasa?
Meni yoshim 27 da aka. Даже menga следователь, короче, 500 ming so'm pul bersang, men seni statyani 105 ta biriga перебит qilib, 5 yil срок beraman dedi menga. Telefon olgan telefonimni korobkalarini, cheklarini olib keltirib ko'rsatdim, shu mana men telefonni olganman, mana bozordan, mana mana odamdan desaman, menga dokazatelstvo u narsani delaga shashvat qilmadi, qarochi aka. Menga patologini berdi, 12 yil срок berdi.
Kamerada necha kishi o'tirasizlar?
Kamerada 8 kishi o'tiramiz. Ko'chaga, sayrga aka, bir sutkada 40 minut progulkasi bor. U ham tomda tagida, toza havo yo'q akajon. U yerda ham tom bilan ham yo'q, bekitilgan, osmonga qaray ham qalamaysiz, to'ka shu shipirga qarab o'tirasiz. Oziq-ovqat akajon, kartoshka, baliq, 2 kunda bir baliq beradi, har kuni kartoshka beradi. Qaynatilgan kartoshka beradi. Qarochi, tuzsiz hammasini o'zingiz endi tuzsiz etib, yab-ya qilib yeysiz. Shubha ayaqda turish uchun biz zaklyuchonniymiz akajon. Bu yerda teplye otnoshenya, po bratskiy otnoshenya bu yerda akajon. Unaqa sen o'rissan, o'zbeksan, tojiksan, qirg'izsan bu yerda yo'q aka. Bir-birimizni urishib, bir-birimizni go'shimizni yeb tursak, u bo'lmaydi. Militsiyalar u yerdan qarashib o'tirishib kuladi ustimizda, mana o'zini o'zi go'shini yeb.
Abdulla, mana sizning imkoniyatingiz bor. Sizni minglab odamlar eshitadi. Tashqaridagilarga, bizning yurtdoshlarga nima gapingiz bor? Shu gapingizni aytsangiz agar.
Meni gapim esini yo'qotishmasin. Yengillik o pulda o'ylamasin, qarochi. Ota-onam, aka-ukam farzandim deb to'ka chiroyli ishlashib, to'g'ri yo'lda, qarochi, kallasi bilan ish qilsa bo'ldi, hamma yo'q yaxshi bo'ladi,
dedi Mahbus Abdulla. Ma'lum bo'lishicha, Rossiyada Abdullaning bitta farzandi va rafiqasi, O'zbekistonda esa keksa ota-onasi va nogiron ukasi qolgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Rossiya qamoqxonalarida o'tirgan yoki o'tirib chiqqan o'zbek mahbuslari bilan suhbatlar turkumidan birinchi hikoyani tingladingiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling dasturimiz davom etadi. Ozodlik uyi, xalqaro amnistiya, Human Rights Watch kabi xalqaro maydondagi nufuzli inson haqlari tashkilotlari ortidan 24 may kuni AQSh Davlat Departamenti ham 2011 yilgi inson huquqlari vaziyatiga doir o'z hisobotini e'lon qildi. Mazkur hisobotda 2011 yil dunyodagi mustabidlik qalalariga jiddiy zarba yetkazgan yil sifatida baholandi. Mavzuni Zamira Shukur davom ettiradi.
Arab bahori deya nom olgan xalq isyonlari aksar yaqin sharq va shimoliy Afrika davlatlarida toshdek o'rinlashgan diktaturalarga zarb yetkazdi. Ammo demokratiya va erkinlik tomon eltuvchi yo'lning xaotik va ba'zan zo'ravonliklar ichidan o'tishi kuzatilmoqda. Payshanba kuni AQSh Davlat Departamentining dunyodagi inson haqlari vaziyatiga oid yangi yillik hisobotini taqdim etgan davlat kotibi Hillary Clinton shunday bayonot berdi. 94 davlatda 2011 yil davomida kuzatilgan inson haqlari vaziyati tadqiq etilgan hisobot taqdimotida Clinton xonim Misrdagi jarayonlarni mustabidlikdan demokratiyaga o'tish jarayonining murakkab ekaniga misol o'laroq keltirdi. Islohot tarafdorlari talablari mamlakat rivojlanish yo'lini demokratiya tomon burmoqda va bugun misrliklar tarixda ilk bor o'z liderlari kim bo'lishini erkin tarzda belgilamoqdalar dedi. Misrda chorshanba va payshanba kunlari o'tkazilgan prezident saylovlariga ishorat qilgan AQSh diplomatlari rahbari.
We are supporting efforts around the world to give people a voice in their societies, a stake in their economies and to support
Biz dunyodagi ezilgan xalqlarning ovoz chiqarishiga yordam berishga qaratilgan urinishlarni qo'llab kelmoqdamiz. Biz bu odamlarning o'z hayotini o'zi belgilashi, o'z mamlakati kelajagiga hissa qo'shish yo'lidagi intilishlarini bundan keyin ham qo'llaymiz, dedi davlat kotibi Clinton xonim. Ayni paytda dunyoning mustahkam diktatura iskanjasida qolayotgan davlatlari hamon mavjudligi tafsilotlarda qayd etilgan hisobot taqdimotida AQSh tomonidan inson haqlarini muttasil toptab kelayotgan davlatlar ro'yxati yana
These reports document a number of situations where human rights continue to be violated, including in Iran, North Korea, Turkmenistan, Uzbekistan, Eritrea, Sudan, and Syria.
Bu hisobot inson huquqlari qo'pol ravishda buzilib kelayotgan davlatlardagi vaziyatni tafsilotlar bilan tadqiq etadi. Ular orasida Eron, Shimoliy Koreya, Turkmaniston, O'zbekiston, Suriya, Belarus va Xitoy bor. Afsuski, AQSh siyosiy manfaatlari uchun muhim bo'lgan Rossiya, Xitoy va Pokiston kabi davlatlarda ham inson haqlari sohasida jiddiy muammolar saqlanib qolmoqda, dedi AQSh davlat kotibi yordamchisi Michael Posner hisobot taqdimoti marosimida.
Demak, AQSh Davlat Departamenti 2011 yilgi inson huquqlari vaziyatiga doir o'z hisobotini e'lon qildi. Bundan avval Ozodlik uyi, Xalqaro amnistiya, Human Rights Watch kabi xalqaro inson huquqlari tashkilotlari ham bu kabi bu mavzudagi hisobotlarini e'lon qilgan edi va bu hisobotlarda 2011 yil dunyodagi mustabidlik qalalariga jiddiy zarba yetkazgan yil sifatida tilga olingan edi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Qurultoy eshitirishining yangi sonini dasturimizning ikkinchi yarim soatidan tinglashingiz mumkin. Suhbatimiz davom etadi va diqqatingizni mintaqa hayotiga oid mavzuga qaratmoqchiman. Qirg'iziston parlamenti Qirg'iz hukumati tomonidan O'sh Qirg'ini tashkilotchisi sifatida ayblanayotgan o'zbek lideri Qodirjon Botirovga qarshi axborot kampaniyasi o'tkazish to'g'risida qaror qabul qildi. Ushbu qarorga ko'ra Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi o'z diplomatik vakolatxonalari orqali boshqa davlatlarga Qodirjon Botirovni qoralovchi ma'lumotlarni tarqatishi shart. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Elmurod.
Qirg'iziston parlamenti deputatlari fikricha, Qodirjon Botilovga boshpana bergan, uni turli tadbirlar va anjumanlarga taklif qilayotgan G'arb davlatlari Botilov shaxsi haqida ma'lumotga ega emas. Shuning uchun ham uni siyosiy ta'qib qilinayotgan shaxs sifatida qabul qilmoqda. Parlament qarori amalga oshirilsa, G'arb davlatlari Qirg'iziston hukumatining Botilov to'g'risidagi nuqtai nazarini anglab yetadilar va u bilan hamkorlik qilishdan bosh tortadilar deb hisoblaydilar parlament deputatlari. Bundan avvalroq Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanova Interpol Qodirjon Botirovni qo'lga olishda hamkorlik qilishdan bosh tortganini aytgan edi.
Bizning so'rovlar ustidan, qo'rg'on so'rovlari ustidan bosh tortib qatnashishadi. Bu ustavimda bir shunday statya bor.
Interpol bizning iltimoslarimizni rad etayapti. Ularning nizomida siyosiy, irqiy va milliy asosda qidirilayotgan shaxslarni qo'lga olishda Interpol ko'maklashmasligi yozilgan. Biroq yaqinda Qodirjon Botirov Shvetsiyadan boshpana oldi degan ma'lumot keldi. Biz Shvetsiya hukumatiga taqdim etish uchun Botirovni Qirg'izistonga topshirish masalasida hujjatlarni tayyorlayapmiz, dedi bosh prokuror. Qodirjon Botirov ayni paytda 3-chi davlatlardan biridan boshpana topgan. U Qirg'izistonda sirtdan sudlanib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan. Qirg'iz hukumati uni o'sh voqeasi aybdori deb biladi. Biroq o'sh voqeasini o'rgangan xalqaro komissiya Botirovning o'sh qirg'ini tashkilotchisi ekanini tasdiqlovchi dalillar yo'q ekanini e'lon qilgan. Parlament deputatlari shuningdek Qirg'iziston huquq tartibot tuzilmalaridan o'sh qirg'inini oldini ola bilmagan Roza O'tunbayeva rahbarligidagi muvaqqat hukumatning yuridik javobgarchiligi masalasini o'rganishni ham talab qilishmoqda. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati rahbari Jontros Sotvoldiyev deputatlarning bu kabi talablariga quyidagicha javob berdi.
O'shol vaqtdagi gunosi bor ekan biz aytib o'tamiz, ular vaqtli hukumatning muchalari o'zlari da mo'yin olgan.
Muvaqqat hukumatning aybi bor ekanini aytib kelyapmiz. Muvaqqat hukumat a'zolari o'sh qirg'ini uchun ma'naviy mas'uliyatni zimmalariga olib xalqdan kechirim so'ragan. Hozirgi hukumat tarkibida muvaqqat hukumat a'zolaridan faqat prezident Atambayev va Temir Sariyev bor xolos. Agar istasangiz ko'rsatma bering, qaror qabul qiling, biz tekshiruvlarni qayta boshlaymiz, dedi Jontura Sotvoldiyev. Ammo Qodirjon Botirovga qarshi axborot kampaniyasi o'tkazish haqidagi qarorni qabul qilgan deputatlar negadir o'sh qirg'inida muvaqqat hukumatning aybi qanchalik bo'lganini aniqlash yuzasidan huquq tartibot tuzilmalariga ko'rsatma berishni istashmadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimizni davom ettiramiz va e'tiboringizga qurultoy eshitirishining yangi sonini havola qilmoqchimiz. Qurultoy eshitirishida o'zbek maktablarida yangragan so'nggi qo'ng'iroq haqida bo'ladi va bu yil 25 may kuni yakunlangan 2011-2012 o'quv yilida o'zbekistonlik yoshlardan 500 000 ortig'i maktablarni bitirib chiqdi, lekin bu yoshlarni qabul qilib oladigan, ya'ni mustaqil hayotga o'qishlarini davom ettirishlari uchun sharoit ma'nosida qabul qilib oladigan tizim yaratilganmi yo'qmi degan savol atrofida qurultoy eshittirishi ishtirokchilari bahs qilishadi. Qurultoyni har doimgidek hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, e'tiboringizga qurultoy eshittirishning yangi soni.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimiz ham qit'alar aro radio ko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. 25 may kuni O'zbekistondagi taxminan 700 mingga yaqin maktab va o'quv yurtlari o'quvchilari o'quv yurtini bitirib, Xayr maktab, Salom hayot deya hayot bag'riga otlanishadi. Ammo ularni kim kutmoqda? Mana shu savolni bugungi eshittirishimiz doirasida muhokama qilamiz. Demak, bugungi eshitirishimizda o'zbekistonlik taniqli tahlilchi Kamoliddin Rabbiyev ishtirok etmoqda. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizda Andijonda 16 yil o'qituvchilik qilgan Habibulla aka ishtirok qilmoqda. Habibulla aka, bizni eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, eshitib.
Savollaringiz yaxshimi, xormang. Shuningdek, toshkentlik jurnalist Zoir Jo'raboyev ham eshitirishimizda ishtirokchisi. Zoir aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va o'zbek yoshlarining vakili Erkinjon bugungi eshitirishimizda. Erkinjon, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, yaxshi, alhamdulillah.
Juda yaxshi. Endi mana 25-may kuni oxirgi qo'ng'iroq chalinib, 700 mingga yaqin, mana Kamoliddin raqamlar bo'lsa ayting.
Bilasizmi, umuman O'zbekistonga baho beradigan bo'lsak, bu O'zbekiston yoshlar mamlakati. Aholimiz mana shu yilga kelib 30 millionga yaqinlashdi. Shu yilning oxirigacha 30 million bo'ladi. Demak, 30 yoshgacha bo'lgan aholimiz 18 millionni tashkil qiladi. O'sha 30 milliondan bu foiz miqdorida 60% ni tashkil qiladi. Endi umumiy o'rta ta'lim muassasalari, maktab, kollej va shunga o'xshaganlarni birgalikda qo'shib hisoblaganda, hammasida 760 mingta odam o'qiydi. Lekin mana bitiruvchilarning sonini o'zini alohida oladigan bo'lsak, 9-sinfni bitirayotganlarning soni 561 ming, 11-sinfni bitirayotganlarning soni 8200 dan oshadi. Bu qisqagina ma'lumotlar.
Endi bir 700 ming degani bu bitta, masalan, Praga shahrida 1 million odam yashasa, o'sha bitta katta shaharda, o'sha shahar tashlanyapti O'zbekiston ichkarisiga va bulardan bittasi bilan telefon qilsak, Fozilxon bilan muxbirimiz suhbatlashdi.
Maktab bitirsang, maktabga kirib bitirsak, Rossiyaga ketamizda.
Ye, nimaga Rossiyaga ketasiz? Kollejchi?
Kollej o'qish yo'q.
Qanday o'qish yo'q? U ham o'qiyapti-ku.
Otiga o'qiyapti-da. O'zi o'qimaydi, pul o'qiydi, dollar o'qiydi, dollar.
Dollar o'qiydimi?
Ha, bir yilga 100 dollar beradi, damlar aytsa, ketmasangiz ham, borsangiz ham, bormasangiz ham, 2 yildan keyin har bir oyda bir boramiz, ba'zi diplom beradi deydi. Borib-kelib yuranlar ekan. Kollejga 11 yillik o'qish bilan biz ancha bola o'qirdi.
Siz ham endi Rossiyaga ketmoqchimisiz?
Mana shu 700 ming o'quvchilardan biri Fozilxon bilan muxbirimiz Sadriddin suhbatlashdi. Xo'sh, shuncha odam mana bitta shahar aholisi maktablarini bitirib hayotga talpinar ekan, O'zbekistonda o'shalarga oid bir dastur bormi? Bu savolga biz bir nechta maktablarning o'qituvchilariga telefon qildik, ularni hammasini javobi deyarli bir xil bo'ldi.
Yo'q, umuman yo'q.
Demak, havo mavjlarida qurultoy, mana shu Xayr maktabim, Salom hayot degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Habibul aka, demak, siz mana 16 yillik pens stajingiz bor, sizdan eshitsak, ya'ni ular qayerga boradi odatda? Boradigan joy qayer? Mana Fozilxon aytayaptiki, men o'sha Rossiyaga boraman deyapti ishlashga. Qolganlarchi?
Siz aytyapsizki, bu yerda hozir 700 mingga yaqin o'quvchi 1900 kursni bitirar ekan. Bu o'quvchilar asosan xo'p, oliy o'quv yurtlariga yoki bo'lmasam kollej, litseylarga borishlari shart va majbur. Bu narsa o'zim bizni shu ta'lim to'g'risidagi qonunlarimizda belgilab qo'yilgan. Endi bu ta'lim to'g'risidagi qonunlar bir paytlar shu ishlab chiqilgan paytda, endi ta'limni isloh qilish boshlanibdi deb men juda ham o'sha paytlarda xursand bo'lganman. Nimagaki, o'sha paytlarda Germaniya, Yaponiya singari rivojlangan davlatlarni ta'lim tizimlarini o'rganish natijasida ishlab chiqilgan ta'lim qonunlari. Endi kelsak, mana bu o'quvchilarimiz hozirgi kunda shu litseylarga, bo'lmasa kollejlarga ma'lum bir qismi o'zini xohishi bilan boradi. Qolgan bir qismlari esa o'qituvchilarni majburlashi tufayli boriladi. Bu qanday bo'ladi? Yuqoridan buyruqlar keladi har bir maktabga. Masalan, aytaylik, bitta maktabdan 100 ta bola bitiryapti. Shu bitiruvchi bolalar kollejlarga, litseylarga joylanishi shart degan bir buyruq keladi. Shuni bajarilish to'g'risida buyruq bor. Endi buni buyruqni bajarish uchun direktor har bir o'qituvchiga 2-3 tadan qilib o'quvchini bo'lib qo'yadi. U o'qituvchilar agarda o'zini shu belgilangan o'quvchilar xohishi bilan kirib ketgan bo'lsa, ularni yutug'i. Agarda xohishi bilan kirmagan bo'lsa, bu o'qituvchilar o'zlarini yonidan kerak bo'lsa pul sarflab, ularni tibbiy ko'rikshlarini to'g'rilab, kerak bo'lsa ularni boshqa dokumentlar, hujjat ishlarini to'g'rilab, borib kollejlarga topshiradi, majburiy ravishda topshiradi.
Habibul aka, endi mana bu mavjud ahvolni bildik, shunaqa ekan. Endi qanaqa bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Chunki odam bitirayotgan bolalar soni juda ko'pda. Ularga qanaqa bir sistema lozim deb o'ylaysiz? O'shalarni ish bilan ta'minlash, kasbga yo'naltirish masalasida. Habibul aka.
Endi hammamizga ma'lum, sobiq ittifoq davrida zavodni, ya'ni sirtqi bo'limlar ko'proq bo'lardi. Mana texnikumlar bo'lar edi, shu institut, universitetlar qoshida zavodni bo'limlari bo'lar edi. Bundan tashqari yana shu boshqa bir kasbga yo'naltirilgan kurslar
qochirlari. Aytaylik, kranovchilik, masalan, filesterlik yoki bo'lmasa yana bir boshqa bir buldozerchilik kabi shunaqangi bir sohalar ochiladi. Bu esa o'quvchilarni yoki bo'lmasa shu bitirayotgan yoshlarni shu kasblarni egallashiga turtki bo'lardi. Bu mana shunaqangi narsalar hozir mana bu bizni mustaqil bo'lganimizdan keyin bu narsalarga barham berildi. Aytaylik, universitet, institut, kollejlar qoshidagi naushnik bo'limlar yo'q bo'ldi. A texnikumlarni o'zi nomi bilan yo'qolib ketdi. Shu narsalar agar bo'lganda edi, mana shu hozir ismda bo'sh qolayotgan yoki bo'lmasam hech qayerga bormayotgan o'quvchilar shu narsalarga, shu kasblarga bir qanday mashg'ul bo'lgan bo'larmidi degan fikrdaman men.
Habibulla akaning fikrlari edi. Demak, andijonlik o'qituvchi 16 yillik pensiyasiga ega Habibulla aka. Ayni paytda mana Fozilxon degan o'quvchi maktabni bitirib, birinchi qiladigan ish Rossiyaga ketish ekan. Ayni paytda mana Erkinjon, siz Rossiyada allaqachon yuribsiz, maktabni o'qib bitirgan paytingizda orzularingiz o'sha oliy o'quv yurtiga kirish emasmidi sizni?
Meni albatta, assalomu alaykum hammamizda ishlatgan nimalarimizga, radio tinglovchilarimizga. Men albatta maktabni bitirgan vaqtimda men birinchi niyatim shu oliy o'quv yurtiga, endi men rus maktabida o'qiganman, bizga kirish niyatim bor edi. Lekin mana shu bizga kirish niyati maktabda o'zi 1-chi sinfdan yoki aytaylik 5-chi sinfdan boshlanadi shu niyatki, u o'sha har bitta ma'lumni shu har bir uchinikka o'quvchiga berilgan ilmiga bog'liq. Men o'ylaymanki, bizni O'zbekistonda, O'rta Osiyoda, nafaqat O'zbekistonda, O'rta Osiyoda men ma'lumlarni bu yerda ayblamoqchi emasmanki, menda noto'g'ri dars beradi. Bor, lekin bizni ma'lumlarda individual podxod bir o'quvchiga yo'q. Individual bir xil mana aytaylik, bitta sinfda 20 ta bola bo'lsa, o'shaning ichidan 5 tasiga iqtidorli bo'lsa, qolgan 15 tasi agar yalqov bo'lsa, ular harakat qilmaydiki o'sha narsaga qiziqtirishga, bir fanga qiziqtirishga. Keyin natijada nima bo'ladi? Ular haligi niyati ham bo'lmaydi, maktabdan ko'yinib qoladi yoki ma'lumlar ularni kamsitadi. Men o'ylaymanki, birinchi ashu har bir bitirayotgan maktabni bitirayotgan bolalar avvalo bir maktabda o'zida bir fanni yaxshi ko'rish kerak. O'sha fan bilan keyin bir bor sohani egallash kerak. Ana shunday narsa bizda yo'q. Bir fanni yaxshi ko'rib, o'sha fan orqali keyin bir sohani, masalan, biologiya fanini yaxshi ko'rib, fizika yoki fizik bo'lib katta olimlar chiqmaydi. Chunki o'sha fanga qiziqish yo'q u bolada. Ma'lumda o'zidan bog'liqda bu narsa. Endi bolada ham bog'liq, lekin avvalo biz ma'lumlar, bizni ma'lumlar qiziqtirish kerak. Shunga
keyin tushundim. Erkinjon, mana demak ikkita masala ko'rildi. Mana Kamoliddinga nima bersak, birinchisi, demak tizim yo'q. 700 ming odam qabul qiladigan tizim yo'q. Bu bir yovvoyi shaklda. Ikkinchisi, mana Erkinjon aytgan narsa, o'qish sifati yaxshi emas, ya'ni
juda yaxshi.
Masalan, chunki bu bolalar rus tilida o'qigan maktabda, lekin ruscha gapirisha olmaydi Rossiyada. Yoki biror bir kasb egallagan, qo'lida hujjati bor, masalan, frezerchilik degan, lekin umrida ko'rmagan o'sha narsa. Ya'ni bu muammolarni bartaraf qilish uchun nima qilish kerak? Kamolda sizning fikrlaringiz. Mana ikkita muhim masala o'rtaga chiqdi. Mana ikkita suhbatda o'qituvchi va o'quvchi
fikrlarimni bartaraf qilish fikrlarim.
Mana esingizda bo'lsa, O'zbekistonda bir necha yillar oldin milliy kadrlar tayyorlash milliy dasturi qabul qilingan edi. O'sha milliy dasturga muvofiq maktabdan boshlab toki oliy ta'lim dargohiga, hattoki doktoranturagacha bo'lgan butun bir jarayonni qamrab olgan edi. O'zbekiston uchun bu shunchalik bir strategik ahamiyatli, O'zbekiston taqdirini hal qiladigan omilki, 30 yildan keyin biz qanday davlat bo'lamiz? 3-chi dunyoda bo'lamizmi yoki asta-sekin, masalan, aytaylik, asrning o'rtalariga borib ilg'or iqtisodiy va hamma jihatdan raqobatbardosh davlat bo'lamizmi? Mana shu savolga biz kadrlar va yoshlarni tayyorlash orqali javob izlashimiz, javob berishimiz mumkin bo'ladi. Ana aytib o'tganimdek, kadrlar tayyorlash milliy dastur mavjud. U qanday bajarilyapti? Bu boshqa masala, lekin mana shunday dastur mavjud. Lekin O'zbekistonda kadrlarni ishga joylashtirish milliy dasturi mutlaq mavjud emas. Ya'ni davlat bu sohada o'ylamaydi, hukumat bu sohada bir qiziqib ko'rmaydi. Ya'ni o'sha bir yilda minglab, 10 minglab yoshlarimiz oliy o'quv yurtlarini bitiradi. 560 mingga yaqin 9-chi sinfni bitiryapti. Lekin bularning hayoti nima kechadi degan masalada hukumat, davlat rahbarlari hayot ularni o'zini yo'lini ko'rsatadi degan bir shunday bir psixologiya shakllanib
qoldi. Kamoliddin, shu o'rinda hozir Toshkent bilan aloqa uzildi, ya'ni tiklandi. Zoir aka, Toshkentlik jurnalist Zoir Jo'raboyev. Zoir aka, mana Kamoliddin fikrlarini eshitdingiz, tizim yo'q dedi. Lekin O'zbekistonda mana tizim bor deb aytiladi-ku, bilim yurtlari bor, kollejlar ochilgan. Sizning kuzatishlaringiz, Zoir aka, Jo'raboyev, Toshkentdan, marhamat.
Mani fikrim ham sizga to'ppa-to'g'ri mos kelasiz da, to'g'risini aytsam. Umuman bizda bu tizimni kollejda tamom qilsin, institutda tamom qilsin, bakalavrni tamom qilsin, baribir ish bilan ta'minlash yo'q hech qayerda. Xo'y kollejda bo'lsin, xo'y institutda bo'lsin, xo'y magistraturani tamom qilsin, o'zing qayerga borsang, o'zing ish top, o'zing ishla, o'zing qo'y. Davlat tomonidan bunga qarash degan e'tibor berish degan narsa yo'q. Bizda to'g'risini aytganda, kollejni bitirgan inson o'quvchi universitetga kiradi, kira olmadimi qayerga o'qish kerak? Ish izlasa ish yo'q, qolmaydi, ish qayerda? Bu nima degan gap? Inson nima qilish kerak? Oldin masalan hali aytdilar, soyuz vaqtida mana haligilib bor edi institutda, o'shanga kirib o'qirdi. Hozir unaqa sinfga bo'lim yo'q. Hozir masalan institutni bitirib magistraturani bitirmasangiz oliy ma'lumotli hisoblanmaysiz, o'rta maxsus hisoblanib qoladi.
Endi nima qilish kerak deb o'ylaysiz, Zoir aka? Qanaqa qilsa yaxshi bo'ladi? Bir takliflaringiz bormi?
Bunga jiddiy qarash kerak bu rahbariyatlar tomonidan. Endi siz bilan biz buni aytganimiz bilan, boshqa qilganimiz bilan bir narsa bo'lib qolmaydi. Bu asosan rahbariyatga bog'liq. Rahbariyat, vazirlar mahkamasi bunga e'tibor qaratib, bir narsani o'ylab, shuni yo'lini topib, shularni qanaqa ish bilan ta'minlash, qanaqa kasbga yo'llash degan gaplar bo'lish kerak albatta yo'q. Masalan, mana bu yurt kollej tamom qildimi? O'qishga kira olmaydimi? Berjaga borsa berjada ish yo'q. Hamma joylar yopiq. Yo aytadiki, sen yozsan hali, senga to'g'ri kelmaydi, boshqa qilmaysiz. Hokimiyat qiziqmaydi. Yuqoriga yozsangiz, yuqoridagilardan hech qanaqa javob yo'q, boshqa yo'q.
Zoir aka, nima qilish kerak deb o'ylaysiz-da endi? Mana bir taklif bormi? Masalan, shunaqa bo'lsa yaxshi bo'lar edi degan bir mulohazangiz bormi?
O'zbekiston rahbariyati tomonidan bunga katta e'tibor berilmasa boshqa hech qanaqa chorasi yo'q, to'g'risini aytsam.
Pedagoglardan so'rasak, mana o'qituvchi Habibulla aka, siz mana bitta sinf 30 bola o'qituvchisi qolib ketsa, butun maktab shu qovun bo'lib ketadi-da. Endi tasavvur qiling, 700 ming bola tashqariga chiqdi. Buni ko'lami qanday va nima qilish kerakki o'shalarni bir band qilish uchun? Habibulla aka, sizning fikrlaringiz.
Men hali yuqorida aytganimdek, meni fikrlarim shuki, bu bolalarni aytaylik, mana kollejni bitirgandan keyin deb olaylik, maktabni kollejni bitirgandan keyin. Ana maktab kollejni bitirgandan keyin shu institutlarga yoki boshqalarga harakat qilayotgan o'quvchilar yoki bo'lmasa mana shu maktabni bitirayotgan o'quvchilarga iloji boricha sharoitlar yaratish kerak. Qanday sharoitlar? Aytaylik, institutga kira olmagan o'quvchi texnikumga avval kirar edi. Ya'ni avvalroq institutlarda imtihon bo'lib, keyin texnikumlarda imtihon bo'lardi avval. Xuddi shu tizimni qo'llash kerak. Nimagaki, ana shu o'quvchi, ya'ni abituriyent institutga kira olmadimi? Endi texnikumda, ya'ni hozirgi kollejlarda yana bir qaysidir bitta nima bo'yicha o'zini qiziqqan sohasi bo'ladigan bo'lsa, o'qishni ilojisini qilish kerak. Nimani hozirgi kunda ko'plab pulli kurslar ochilyapti. Aytaylik, mana Zebu Niso o'quv markazi deymiz yoki Iffatli kelin va hokazo va hokazo, shunga o'xshagan pullik kurslar ochilgan, ochilishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Mana hozir men Rossiyadaman, mana shu Rossiyada ishlab yurib, shunday bir u bilan gaplashib qiziqib so'raymanda, bu yerda meni o'zimni hozirgi fikrim bo'yicha o'qishga kirish oson. Nimagaki bola soni kam, u institut universitetlarga belgilangan normadagi bolani yig'ish qiyin, shu sababli o'qishga kirish oson bu yerlarda. Ha, endi bizda bola soni ko'pligi uchun haligi bir o'ringa 100 ta, 150 tadan bola to'g'ri ketib qoladi ba'zi joylar. Shu narsalarni hisobga olib, iloji boricha bir keyingi bir etapdagi narsalarni ham, bir o'quv nimalarini ham o'ylash kerak deb o'ylayman.
Habibulla aka fikrlari edi. Erkinjon, sizdan eshitsak, mana may oyidan keyin o'sha Rossiyada siz yurgan joylarda O'zbekistondan yoshlarning kelishi ko'paygani kuzatiladimi? Shunaqa bir manzara bormi?
Men nima demoqchiman? Misol, shaharda yashaydigan, mana O'zbekistonda katta shaharlarda yashaydigan bolalar bor. Yana qishloqda yashaydigan bolalar bor. Qishloq mana xo'jaliklarda. O'sha yerdagi iqtidorli qishloqdagi bolalar mana shu shahardagi yashaydigan bolalardan ko'ra yaxshiroq, menimcha bilimlari bor. Lekin ular bir narsa shu Rossiyaga yoki qolgan joylarga o'qishga kira olmasligining sababi ularning ota-onasi yoki bo'lsa tog'osi katta ishda ishlamaydi. Mana bu yerga kelayotgan O'zbekistonda yoshlarini ko'plari ular bilmas. Ular ota-onasini bir orqasi yoz orqali bir
yo'q, Erkinjon, mana bu masalada ular o'qishga bormaydi yoqqa, ishga boradi o'sha supurgi ko'tarishga, o'sha nima zarg'aldoq biletni kiyib ko'cha supurishga borayotganlarning oqimi ko'payadimi masalan?
Ularni, ha, ularni endi men nima demoqchiman? Bu yerga kelganlar juda ko'p. Shu nafaqat u supurgi supurib nimaga mana stroykalarda ishlaydi, bechoralarni ko'rib odam rahmi keladi. Ayniqsa qishlarda mana uylar ko'chalarda supurib yurishadi. Hatto bu achinarli holat. Lekin mana shu narsalarning yana bitta sababi borki, mana shu yerga kelib yo'q, universitetga mana aytyapti-ku, o'sha pedagog akamiz aytyapti, yosh kadrlarni tayyorlash. Yosh kadrlarni tayyorlash qanday bo'ladi? O'sha men o'ylaymanki, asosiy nima, andaqa aksent nimaga qilish kerakki, maktabda o'zida diniy fanlar yo'q. Chunki agar aytaylik, maktabda o'zida diniy fanlar bo'lmadimi, u bola o'qishga kira olmadimi, keyin ertaga borib bandit bo'ladi, o'g'irlik qiladi. Bizning yosh avlod mana shunday bo'lib yo'q bo'lib ketadi. Yoki mana bunday har xil oqimlarga qo'shilib, tushunmasdan mana shuni yomon yo'llarga kirib ketishi mumkin. Yoki mana kelib ishlab Rossiyadan o'g'irlik qilib, mana bola tug'ib, bolasini sotib, mana shunday ishlarni qilib yurishibdi. Bular hammasi diniy fanni yetishmasligi, dinni yetishmasligi. Bu maktablarda men o'ylayman, asosiy narsa bu faqat dinga qaratilishi kerak. Yana shundagina odam psixologik ham hamma taraflama o'zini qo'lga olib, agar kirsa kira olmasa ham ishni ham o'zini topib ketaveradi. Men shunday deb o'ylayman.
Erkinjon fikrlar edi. Demak, O'zbekiston yoshlarining vakili sifatida Kamoliddin, yana sizga qaytamiz. Asosan ikkita jihat ko'tarildi-da. Birinchisi, mana o'zbekistonlik jurnalist Zoir Jo'raboyev aytdiki, bizga gapirganimiz bilan foydasi yo'q. O'zbekiston hukumati, Vazirlar Mahkamasi, Ma'rif vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi o'shalar bir narsa qilish kerak dedi. Va Habibulla aka bilan Erkinjon, demak, o'sha ma'rif tizimini yaxshilash haqida fikrlar aytishdi. Demak, Habibulla aka aytdiki, o'sha sirtqi ta'lim yoki texnikumlar yo'lga qo'yish kerak dedi. Siz nazaringizda bu yerda qaysi jihat muhim, ya'ni?
Bilasizmi, biz muhokama qilayotgan muammo juda ham katta va juda ham keng bo'lgan muammo. Unga bir oddigina formula taklif qilish bilan uni yechish mumkin emas. Bu davlatning barqaror taraqqiyot yo'lini taklif qilish bilan barobar.
Lekin o'rnaklar bormi? Namunalar, boshqa joylar, boshqa bizdan, ya'ni bizdan boshqa ham yoshlari ko'p mamlakatlar bor-ku. Yani.
Albatta, albatta. Masalan, ba'zi bir davlatlar bor. Masalan, 2-chi jahon urushida xonavayron bo'lgan, juda ham murakkab ahvolga kelgan bir qancha Yevropa davlatlari deylik, yoki Yaponiyaning aynan ta'lim va ishga joylash modeli orqali mana bugungi kunda qudratli bir iqtisodiy dunyoning 3-chi davlatiga aylanganligi modellari mavjud. Demak, O'zbekistonda bu aytishimiz mumkin, bu 3-ta kitning ustida, ya'ni 3-ta bir sohaning kesishgan joyida shakllanayotgan muammo va aynan 3-ta sektorni, 3-ta sohani isloq qilish orqaligina bu muammoni yechilishga yo'l ochiladi, lekin yechilmaydi. Bu birinchisi albatta ma'muriy islohot, davlat boshqaruvi. Davlat boshqaruvi bu hamma sohani nazorat qiladigan va to'g'ri yo'l tanlab, o'sha to'g'ri yo'lga, relsni, o'sha aytaylik poyezdni to'g'ri yo'lga qo'yish kerak bo'lsa, aynan o'sha ma'muriy islohot, davlat boshqaruvi. Davlat boshqaruvida korrupsiya bo'lar ekan yoki u xalqning bosimi ostida bo'lmas ekan, bu savollarga javob izlamaydi. Ya'ni aytaylik, har 4 yil, har 5 yilda erkin saylovlar bo'lib tursagina, o'sha tuman hokimi bo'ladimi, viloyat hokimi bo'ladimi yoki davlat prezidenti bo'ladimi, keyingi saylovgacha ishsizlar sonini qisqartirishga harakat qiladi. Nima uchun Fransiyada Nikola Sarkozy 2-chi turga o'tmadi? Bu Fransiya tarixida keyingi 30 yilda birinchi marta 2-chi saylovga o'ta olmagan prezident. Sababi bittagina. Asosiy sabab, fundamental sabab ishsizlik soni ko'paydi. Demak, O'zbekistonda, demak, baribir bu demokratiya va siyosiy islohotlarga bog'liq. Ikkinchisi, masalan, biznes sektorini kengaytirish uchun ham, masalan, ma'lum bir islohotlar kerak bo'ladi. Va uchinchisi bu ma'ruf sohasidagi. Demak, mana shu birinchisi davlat sektori, ikkinchisi sektor, biznes sektori va uchinchisi ma'ruf sohasidagi islohotlar orqali biz 20-30 yilning ichida asosiy kadrlarni O'zbekistonning o'zida qoldirib, taraqqiyotimizni barqaror ta'minlagan holda taraqqiyotga erishishimiz mumkin bo'ladi.
Kamolda endi bitta savolda, biz dunyodagi eng yosh mamlakatlardan birimiz. Eshitirish boshida aytdingiz, demak, yoshi 30 gacha bo'lganlarning soni 18 million. Lekin o'sha mahalla komissiyalaridan tortib, tuman hokimiyati, viloyat hokimiyati yoki vazirliklar yoki prezident apparati, o'sha yerdagi yoshlarni tarkibi qancha? Masalan, institutni bitkizgan yoshlar bir vazir bo'lib ishlaganlari bormi? Yosh 20 yashar, 21 yashar bolalar. Chunki Gruziyada bor, bunaqalar, Armanistonda bor, Rossiyada yosh yigitlar bor mana, mulozim bo'lib ishlayapti.
Yo'q, O'zbekistondagi siyosiy tajriba, shakllangan tajriba mutlaq teskarisini ko'rsatadi. Bizda asosan yosh kattalar, masalan, qonunchilik bo'yicha deputat bo'lishga 25 yoshdan yuqori bo'lgan shaxs deputat bo'la olishi mumkin. Lekin O'zbekiston tarixida eng yosh deputat bo'lgan shaxs bu 31 yosh. U ham bo'lsa ma'lum bir sabablar orqali, ya'ni nosog'lom bo'lgan siyosiy raqobat, uni siyosiy raqobat ham deyish qiyin. Mana shunday holatlar juda ham kam O'zbekistonda.
Ya'ni yoshlarni o'ziga jalb qilayotgan sohalar hozir o'sha milisa, SMB.
Bu sohada albatta yoshlarning tarkibi ancha keng, lekin davlat boshqaruvi deylik, masalan hokimiyat bo'lsin yoki deputatlar korpusi bo'lsin, ayniqsa senatorlik, mana bu yerda sun'iy yoshlarni kiritish bor. Bu faqatgina o'sha yoshi ulug' bo'lgan bir yuqori doiradagi siyosiy doiralar orqali sun'iy kiritilgan holat. Lekin o'ylaymanki, agar O'zbekistonda so'z erkinligi va saylov jarayonlari erkin bo'lar ekan, menimcha yoshlarning ulushi albatta ko'paygan bo'lardi.
Kamoliddin Rabbiyev fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Endi Toshkentga bog'laramiz. Zoir aka, sizdan eshitsak, ya'ni yoshlarni ichga joylashishi qanchalik mushkul Toshkentda masalan, umuman O'zbekistonda?
Ta'minlash masalasi juda mushkul. Qanday ish yo'q. Qayerga murojaat qilmang, ish yo'q. Firmalarda masalan dokument bo'yicha ish ketdi. Xususiy firmalar dokument ishlashga to'g'ri keladi. Bu yosh avlod mana bir ertaga qanday savollar bilmaydi, kiramadi. Ishga kerakmi yoki siz yurish kerakmi? Siz yursa qanaqa oqibatlarga olib keladi? O'g'irlik qiladi, tezorilik qiladi, boshqa ishlar qiladi. Ana shunga olib keladi. Ishga kirish uchun davlat korxonalari, davlat muassasalarida umuman ish kuchining yetishmaydi. Yo'q, desam ham yanglishmayman, to'g'ri tushunsa.
Zoir aka.
Eshitaman.
Zoir aka, endi siz masalan Umid jamg'armasi orqali yoshlar bitirib keldi, lekin ularni biz rahbarlar orasida ko'rmaymiz-ku. Nimaga shunaqa bo'ldi, ya'ni nimaga professional yoshlar O'zbekistonda ish bilan ta'minlanmayapti? Shu savolni odamlar o'ziga o'zi beradimi? Bir jurnalist sifatida o'rganib ko'rdingizmi shu masalani?
To'ppa-to'g'ri, buni o'zingizga o'zingiz savolni berasiz. Nima uchun? Chunki ish yo'q deydi. Qayerga borsangiz ish yo'q deydi. Kimga borish kerak? Prezidentga kira olmaysiz, vazirlikka chiqa olmaysiz, vazir qabul qilmaydi, boshqa qilmaydi, mehnat vazirligi boshqa. Mana mehnat vazirligi yaqinda bittasi bor, umuman kira olmagan. Mani bitta tanishimni o'g'li kollejda taom qilgan, ishga kiraolmadi. Ish izlaydi, ish yo'q. Ish topiladi fermalardan 200-250 oylik. Bu bilan ishlab bo'lmaydi. Bilan masalan o'zini yo'lkirasi qancha yebitish obedi bo'lsa borib kelishi olish kerak hammasini yo'q.
Mana hozir oramizda eng yosh yigit mana Erkinjon qatnashyapti, Zokirjon aka. Demak, Erkinjon, sizni O'zbekistonda ishlashingiz uchun qanday oylik bo'lsa, qanday sharoit bo'lsa ishlagan bo'lardingiz? Hozir masalan Rossiyadasiz. Erkinjon.
Endi men nima demoqchiman? Kamoliddin akamning gaplariga juda qo'shilaman. Kamoliddin akam juda chiroyli gaplarni gapirdi. Yana aytmoqchimanki, men agar O'zbekistonga borib ishlaydigan bo'lsam, bilmadim, men o'z medicina sohasi bo'yicha ishlayman. Ha, men u yerga borsam, agar meni niyatim u yerga borib men oddiy vrach bo'lib ishlamoqchi emasman. Men u yerga borib men bu yerda oldin kandidatski doktorski zashat qilib, sal bo'lsa ham oyligi ko'proq joyga borib ishlamoqchiman. Ungacha men Rossiyada mana shu yerda ishlamoqchiman. Chunki men smisli yo'qda, ma'nosi yo'q u yerga borib men prosta oddiy vrach bo'lib ishlashimda, chunki oyligi juda kam. U oyligida men hatto o'zimga o'zimni boqolmasam kerak u oyliklarga. Qolgan mana shu yerdagi nimalaran kelgan yoshlar ham ko'radi, bu yerdagi hayotni ko'rib, bu yerdagi ulardan O'zbekistondan ko'ra oylik ko'proqmi endi? U sravnivat qiladi, o'sha bilan qiyoslaydi. Keyin shu yerda Rossiyaning grajdanlarini olib mana shu yerda qolib ketadi.
Erkinjon, mana Kamoliddinning savoli bor ekan sizga.
Men so'ramoqchi bo'lganim, mana siz kandidatlik dissertatsiyasi qilmoqchisiz, doktorlik dissertatsiyasi qilmoqchisiz, bularni hammasini Rossiyada qilmoqchisiz. Bularni Rossiyada qilganingizdan keyin sizni O'zbekistonga qaytish xohish irodangiz va imkoniyatingiz bo'ladimi?
Xohish iroda bilan imkoniyatim endi bilmadim. Men o'zim endi baribir ona vatanda, nima bo'lsa O'zbekistonga qaytish kerak, nima bo'lsa. Значит, imkoniyatim agar shu yerda ko'proq bo'lsa, men shu yerda qolaman. Tushunyapsizmi?
Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi O'zbekiston yoshlarining Rossiyada o'z o'rnini topgan, asosan malakali bo'lgan, ma'lumotga ega bo'lgan va epchil yoshlar ko'proq o'zini o'rnini topadi. Mana shu yoshlarning qaysi bir qismi Rossiyada qolish xohlaydi va qaysi bir qismi O'zbekistonga qaytib ketadi deb o'ylaysiz? Sizni taxminlaringiz.
Men o'ylaymanki, ko'plar mana shu yerda imkoniyati bor, mana epchil yigitlar ko'plari mana shu yerda qolishi mumkin. Hatto Yevropaga ham agar anglizchani ko'plar bilsa, Yevropalarga o'tib ketishi mumkin. Agar doktorski zashat qilsa, bu hozir nauka fan juda rivojlangan vaqt. Butun davlat bunga xohishmanda, bunday olim odamlarga. Agar ular imkoniyat bo'lsa, boshqa davlatlarga ketishi mumkin, lekin O'zbekistonga qaytadiganlar faqat aytayapman, ona yurtini sog'inib yoki o'sha qarindoshlari kelsa yoki o'sha yerdan uylansa bolalari bo'lsa o'shalar qaytishi mumkin. Men o'ylamaymanki ko'p yoshlar mana shu yerda doktorskiy zashat qilib, mana shu doktorskiy nimani zashat qilib qaytib ketishligini men o'ylamayman. Ko'plari qolishi mumkin.
Erkinjon, rahmat fikrlaringiz uchun. Demak, ayni paytda Rossiyaga ketayotgan o'zbeklar ko'proq qaytib kelayotganlardan ko'ra, mana Habibulla aka, nima deb o'ylaysiz, o'sha oylik masalasi muhimmi?
Albatta, hozirgi bu yerda moddiy ta'minot muhim deb o'ylayman. Nimagaki hozirgi bir sharoitda oila boqish yoki bo'lmasam bir o'qish uchun, yurish turish uchun moddiy shunaqangi bir mablag' zarur. Oylik katta bo'lishi kerak.
Habibulla akaning fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoyi eshittirishi Xayr maktabim, salom hayot degan mavzuni muhokama qilyapmiz.
Mana fikrim shundayki,
mana 25-may o'qituvchi uchun bir yaxshi kunda, 10 yil o'qitgan bolani hayotga yo'llaydi. O'qituvchini bir tuyg'ulari qanaqa bo'ladi mana 25-mayda? Habibulla aka.
Bunaqangi kunlar juda ham ko'p boshimizdan o'tgan. Ba'zida shunaqangi bir hali o'quvchilarni oxirgi qo'ng'iroq chalingan paytda beixtiyor endi ko'zimizdan shovullab yosh oqmasa-da beixtiyor ko'zimizga yosh kelgan paytlar bo'lgan. Nimagaki u o'quvchilar bilan xuddi ota boladek bo'lib, bir qandaydir ularni bilan kerak bo'lsa aka-ukadek bo'lib qolgan paytlarimiz bo'lganda, ulardan shunaqangi bir yaxshi insonlar chiqishlarini niyat qilib, boshqa qilib, ularni bir yaxshi yo'llarga kuzatganmiz. Afsuski, bunaqangi paytlarda ular keyinchalik mana bu kelgusi hayoti davomida ko'proq qoqilishlarga, boshqa nimaqangi yo'llar
Habibulla aka, Habibulla aka, mana siz Rossiyada o'zingiz o'quvchilaringizni, o'qitgan o'quvchilaringizni qo'lida supurgi bilan, chelak bilan ko'rsangiz bir xafa bo'lmaysizmi? Yaxshi o'qigan, matematikadan yaxshi o'qigan, kimyodan yaxshi o'qigan o'quvchilarni ko'rsangiz, nima deb o'ylaysiz? Qanaqa bir tuyg'ular bo'ladi o'qituvchida?
Endi o'quvchilar nima desam bo'ladi? O'quvchilar emas, ularni oldida men o'zim uyatgan bo'lardim. Nimagaki men o'zim Rossiyada mana hozirgi kunda Rossiyada yurib, Rossiyada birovlarni uyida xizmat qilib, boshqa qilib oilamni boqyapman.
Demak, Habibulla akaning fikrlari edi. Habibulla aka 16 yil Andijonda o'qituvchilik qilgan. Hozirgi kunda mana Rossiyada u kishi ham mardikorlik qilyapti. O'qituvchilar ham, o'quvchilar ham. Kamoliddin, eshitishimizga yakunlasak, ruslarda toshlarni otish payti, toshlarni yig'ish payti degan so'z bor. Vremya kidat kamni, vremya sabirat kamni deydi.
Men o'ylaymanki, bu hali ancha kutishimizga to'g'ri keladi. Gap shundaki, mana shunday bir biz faqat hozir ko'proq Rossiyaga chiqib ketgan yoshlar bilan suhbatlashdik.
Ayni paytda Qozog'istonga, demak, Koreyaga, Yevropa mamlakatlariga ham chiqib ketyapti.
Amerika Qo'shma Shtatlarida bugungi kunda juda ham ancha keng bo'lgan o'zbek diasporasi shakllanyapti. Yevropa ittifoqida ham xuddi shunday. Eng malakali bo'lgan, eng bizni bilimli bo'lgan yoshlarimiz ertaga O'zbekistonni ko'tarishi mumkin bo'lgan yoshlar bugun o'zlarining qidirini, o'zining o'rnini O'zbekistonning ichida emas, O'zbekistondan tashqarida qidirmoqda. Ya'ni biz o'sha yoshlarni, kadrlarni jalb qilib O'zbekistonning taraqqiyotiga ularning hissasini qo'shmasak ekanmiz, biz haqiqatda 3-chi dunyoning orqa davlatlariga aylanib qolish taqdiri muammosi juda ham kuchli. Yoshlarni ish bilan ta'minlash nuqtai nazaridan Karimov hukumatiga, Karimovning 20 yillik boshqaruviga baho beradigan bo'lsak, biz afsuski eng past baho berishga majburmiz bugungi kunda.
Xuddi mana shu nuqtada eshitirishimizga yakun yasaymiz, ya'ni ajratilgan vaqt tugadi. Xulosa ancha qayg'uli, mag'zun, lekin ma'lum qiladi, bu hayot. Demak, 25-may kuni 700 ming o'zbekistonlik o'quvchi yoshlar hayotga yo'l oldi. Demak, ularga omad tilaymiz. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoyi eshittirishi edi. Kamina Abdulla Iskandar tinglovchilarimiz nomidan bugungi eshittirishimiz qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, salomat bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qurultoy eshittirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. 2 soat davomida siz bilan Kamina Farruh Yusufiy suhbat qildi. Keyingi eshittirishlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.